Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starowa Soldo dann nicht sowjetski gode
prezor. Prevači su iglu mit zu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Godinu dana od izbijanja najveće izbegličke krize s kojom se Evropska unija suočila od Drugog svetskog rata, evropski lideri pokušavaju još jednom da pronađu određeno rešenje. Lideri 28 država članica Evropske unije noćas su načelno se saglasili, ali nisu postigli formalni dogovor oko toga šta treba da sadrži evropski predlog Ankari u vezi s vraćanjem desetina hiljada migranata i izbeglica iz Grčke u Tursku. U ovom trenutku u Briselu se taj plan predstavlja turskom premijeru Ahmetu Davutoglu. On je pred početak razgovora rekao da vidi određene teškoće unutar Unije u vezi s ispunjavanjem dogovora o migrantima, ali da se nada pozitivnom rezultatu. Naveo je da svi treba da znaju da neće prihvatiti bilo kakav dogovor koji bi Tursku pretvorio u otvoreni zatvor za migrante. Samit u Briselu prati naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Lideri Evropske unije, čuli smo da će da izađu pred turskog premijera sa zajedničkom pozicijom o rešenju izbegličke krize. To je, kako je preneo BBC, rekao premijer Luksemburga. Možemo li da ustanovimo po čemu se ovaj predlog koji predstavljaju predsjednici Evropskog saveta i Evropske komisije turskom premijeru razlikuje od onoga što smo imali prilike da vidimo i čitamo o tome prethodne nedelje?
Pa nema velike razlike. U suštini ostaje ta ideja koju je Turska izdala na sto pregovarački pre 10 dana na samitu u Briselu i turski premijer je rekao, evo, mi smo spremni da prihvatimo i migrante, znači one koji nemaju pravo na azil, ekonomske migrante, i ratne izbeglice, da se svi vrate iz Grčke u Tursku, mi smo spremni. Time je napravio jedno veliko iznenađenje. I Evropska unija je prihvatila tu ideju, koja zaista ima nekih čudnih elemenata u toj ideji, ali da sad nastavimo. Suština predloga je dakle da se iz Grčke vrate migranti i ratne izbeglice, migranti koji nemaju prava na azil, da podsjetim, i ratne izbeglice koje po definiciji, po Ženevskoj konvenciji, bezuslovno imaju prava na azil. Dakle, da se kolektivno vrate u Tursku i da onda iz izbegličkih centara u Turskoj, gde će oni biti registrovani, zatim oni koji imaju pravo na azil, dakle ratne izbeglice, budu raspoređivani po zemljama Evropske unije, po onom solidarnom kriterijumu o kvotama, sa kvotama, koji nikada nije proradio, tako da kažem, jer ga nikada nisu prihvatile zemlje članice, naročito istočne evropske. I dakle, to je taj sistem. I dalje se kaže, to je kriterijum jedan za jedan. Znači, onaj jedan izbeglica koji bi bio prebačen iz Grčke u Tursku, automatski bi povlačio jednog koji bi dobio azil na turskoj teritoriji, da napusti tursku teritoriju i da ode u neku od evropskih zemalja, Evropske unije, koja mu je određena, koju ne može da bira. I sad ovo je sve vrlo problematično. Zadržimo se na tome što je ključno. Za uzvrat, i što je ključno, naravno, Turska je tražila, i to nije problematično, još 3 milijarde, pored one 3 milijarde ranije dogovorene. Ima mnogo komentara, eto, Turska, ona ucenjuje, evo, ona izvlačite milijarde i tako dalje. Treba vidjeti objektivno, bez obzira što Turska je da zemlja sa užasno velikim problemima na planu ljudskih prava, funkcionisanja pravne države, mislim, jedna katastrofa i koja se pogoršava, jer vidimo koliko su im zatvori puni novinara i tako dalje. Ali činjenica je da je Turska veoma mnogo novca i sigurno više od 6 milijardi potrošila od 2011. na izbeglice i njihovo kako tako zbrinjavanje u nekim izbegličkim logorima, pokazuju evropske inspekcije, rezultati su da su uslovi života koliko toliko pristojni, dok recimo neki ljudi koji nisu uopšte ni u logorima žive u strašnim uslovima, eksploatisani su, žrtve su mafije i tako dalje. Znači, sve u svemu, za uzvrat Turska traži, pored te nove 3 milijarde koje nisu sporne, ona traži ubrzavanje liberalizacije viznog režima, znači ukidanje viza, već u junu za svoje građane, za svojih 70 miliona državljana. To je već nešto što je problematično, jer se mnoge zemlje protive, zbog čega, pa da li Turska ispunjava uslove. Znamo, recimo, konkretno, mi znamo da su brojni uslovi da bi vama viza liberalizacija bila ukinuta. I dakle, tu je bilo primedbi u toku noći i također naročito je bilo primedbi na tu, na to otvaranje i ubrzavanje evropske integracije Turske. I tu imate veoma mnogo kontradiktornih izjava, uključujući Merkelovu, i sve zajedno, kada bismo hteli da rezimiramo sve ovo, mislim, zaista je sve krajnje neizvesno. Ta sloga, uopšte, mislim da ne može ta reč da se izgovori kada je reč o Evropskoj uniji. I po prvi put, kako sam jutro sjavila, mi vidimo da i François Hollande, francuski predsjednik, Francuska i Nemačka su uvek se ponašale kao taj neki motor Evropske unije, par Evropske unije, ne znam koje sve metafore smo čuli, prvi put vidimo da Pariz na neki način i direktno iz daljine, ali ipak jasno, osporava diplomatsku inicijativu Angele Merkel, koja je upravo ovo što smo sada rekli, to je taj dogovor, ugovor sa Turskom, da Turska sve preuzme na sebe, pa naravno da za uzvrat ona nešto i traži. E sad,
ako je ovo samo nemačka diplomatska inicijativa, ima li onda osnova da se uopšte sporazum postigne?
Ima osnova da se sporazum postigne, videli smo kako je to bilo ranije. U ranijim situacijama Nemačka je uvijek uspevala da nametne, ona ima veoma veliku težinu i dobijala je podršku Francuske. Međutim, ova situacija u kojoj se sada nalazimo, treba znati da su mnoge zemlje ulaze u predizborne periode. I pitanje je da li ta ideja Nemačke da apsolutno kroz dogovor sa Turskom mogu stvari da se reše, da li je ona prihvatljiva za ostale zemlje na unutrašnjem političkom planu. Nije slučajno sada ona onda odjednom se pokazao kao, eto, nije toliko poslušan Berlinu kako ga mnogi optužuju ovde kao ranije. Zato što on iduće godine ima izbore. I on sada polako počinje da priprema teren. I od te unutrašnje političke scene, ne samo u Francuskoj, zavisi sloga Evropske unije. A ako ona zavisi od toga, to znači da ćete je vrlo teško dobiti. Dakle, velike su šanse da ovde, čak i danas, popodne, dobijemo vest o tome da je postignut dogovor i sve je lepo i da na kraju taj dogovor jednostavno ne radi, ne funkcioniše.
Što se već dešavalo, imali smo prilike da primetimo u protivu.
Već smo to imali prilike da vidimo. Prvo, zemlje su brojne, znači Poljska, Mađarska, Češka, zemlje istočnoevropske i srednje Evrope, koje jednostavno ne žele taj sistem sa kvotama i ne žele da primaju izbeglice. I šta sad? Zato su i dobili ovlašenje Juncker, koji je predsjednik Evropske komisije, i Tusk, koji je predsjednik Evropskog saveta, da oni sada u ime Evropske unije pregovaraju sa Turskom. Ali ta ista Evropska unija, da li će stati iza njih, odnosno te zemlje članice, vlade zemalja članica, to je veliko pitanje, jer je pitanje činjenica da Evropska unija ne funkcioniše više kao jedan glas, to je činjenica u ovoj izbegličkoj krizi. Tako da je to veoma veliko pitanje. A drugo, ako imamo samo još malo vremena, kada reč o Turskoj, postavlja se pitanje da li mi u stvari ovde, da li Evropska unija ide nekom logikom da jedan problem rešava većim problemom.
Da, stvarno još većim. Da. Samo sam htjela, kad smo već pomenuli Tursku, da i izbeglice koje ona primi nazad, da li ako se postigne sporazum, reguliše taj isti sporazum, da, odnosno na neki način obavezuje Tursku da nešto učini sa izbeglicama koje primi nazad? Naprimjer, ko sprečava Tursku da ih ponovo ne vrati tamo odakle su i krenuli, naprimjer u Irak ili Afganistan?
To su detalji koje jednostavno ne znamo sada i koji su otvoreni, i zbog toga prvi put videli smo, javila sam jutros, da je Španija, Francuska, Mađarska i Austrija. Dobro, Mađarska i Austrija, to smo navikli, ali Španija i Francuska dovode u pitanje legalnost ovog predloženog ugovora. A vi znate da su Ujedinjene nacije upozorile već Evropsku uniju. Evo, Amnesty International, najveća svetska organizacija za ljudska prava, je organizovala potpisivanje peticije protiv ovog ugovora. Dakle, pitanje nekih ključnih vrednosti evropskih, o kojima Evropska unija stalno toliko govori, ali i međunarodne, dakle, ženevske konvencije. Jer vi nemate pravo da proterujete kolektivno ljude koji po definiciji imaju pravo naziv ratni izbeglice. Oni bi po ovoj zamisli njih proterali kolektivno. Jer Grčka, teško je zamislivo da Grčka sad može jednog po jednog od tih desetina hiljada izbeglica da prima u nekoj kancelariji gde će zavoditi svaki slučaj posebno, dok Grčka jednostavno nema taj kapacitet. I sad, zbog toga je u pitanju koliko ta nemačka ideja zaista će moći da prođe. A kažem, ima i ta strana, ta strana koja je nepravna, ona nije formalno pravna, reč je o nekim ključnim evropskim vrednostima. A dalje, imate neke kontradikcije. Naprimjer, nikome nije jasno zašto sada ljudi koji su već u Grčkoj treba da se prebacuju nazad u Tursku, pa odatle iz tih izbegličkih centara da se registruju i da se prebacuju u Evropsku uniju, kad oni koji su već u Grčkoj
mogu odmah direktno iz Grčke da odu u neku evropsku zemlju.
I u tom smislu on je rekao, ja bih poslao konzularnim vlasti u Grčku, ovde je bio pre neki dan i Cipras u Parizu, i Oland je sinoć rekao, jer Grčka je ta koja pomaže izbjeglicama i pomagađa ih i u budućnosti. I vi vidite jednu neslogu i zaista, nažalost, nisam pesimista, ali nekako ovo što je noćas bilo, nije održana ni konferencija za štampu, kao što je uobičajeno, nije postignut dogovor, davali su lideri različite, dosta i suprotne izjave. Jedina Merkelova je to rekla, mi smo na dobrom putu, radit ćemo teško, ima šanse i tako dalje.
Ali jednom opštu riječu neizvesnost do kraja dana i onoga što će biti i dalje. Nataša, hvala, pratit ćemo svakako u toku dana šta se dešava u Briselu. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 52,5 minuta u studiju koleginica Mirjana Nikić, urednik i voditelj Talasanja. Miro, dobar dan, prelistavamo domaću štampu. Šta je tebi ovog jutra privuklo pažnju?
Dobar dan, pa evo, Politika mi je ovde nekako prva, a jedno upozorenje epidemiologa doktora Zorana Radovanovića mi je privuklo odmah pažnju. Tiče se temi koje se bavimo već nekoliko nedelja, a možda i meseci. Priča se o tome, dakle, opasnostima od vakcinacije. Ovde se sada dogodilo da je doktor Zoran Radovanović zbog serije napisa kojima se seju neistine i širi panika među roditelja, a on je inače predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, on će podneti žalbu protiv lista Kurir Savetu za štampu. U ovom tekstu u Politici se kaže da se zbog pompeznog i skarednog tri dana za redom tekstova koji se objavljuju u Kuriru, a u kojima se radi, kako kaže doktor Radovanović, o notornim glupostima i o vakcinaciji dece koje mogu da budu dugoročno opasne po zdravlje stanovništva, on je odlučio da se obrati Savetu za štampu i da pozove tužilaštvo i ostale nadležne organe da reaguju. I sad u ovom tekstu možete pronaći neke rezultate istraživanja koji nisu baš sasvim tačno, kako kaže doktor Radovanović, predstavljeni u našoj štampi. Da se u našoj štampi pompezno i skandalozno govori upravo o tome kako su vakcine krive za najrazličitije bolesti, i on podnosi ovde jedan na uvid jedan od rezultata koji kaže da je SAD u svom istraživanju došao do rezultata koji pokazuju da je rizik od ozbiljnih i neželjenih dejstava tokom dugog perioda praćanja bio manji od 1 na milion datih doza. E sad, to je, znači, potpuno razumljiv strah roditelja. Napravila se jedna zaista situacija koja je dosta komplikovana, i mislim da je potrebno i čitajući ovaj tekst, to sam zaključila da je potrebno mnogo više, možda i u medijima, i mnogo više da stručna javnost objasni i razjasni.
Da.
Mi smo čuli o toj MMR vakcini, roditelje i uverene
sve
u to.
Sve to se pojavila i ova priča o kazni za one roditelje tako koji je. Ne žele da vakcini.
Mada se tu sad opet ističe da kazna i do sada postojala, sada je povećana, ali tu se sad opet dovodi u pitanje i kod roditelja koji razmišlja o nekoj slobodi odlučivanja, ali to jeste istovremeno i opasnost za čitavu populaciju ako bi se vratile neke od tih bolesti. Znači, mislim da je vrlo škakljiva tema, mislim da,
da treba obazriti.
Da se treba dobro prići, dobro razjasniti. Evo, Politika je danas na naslovnoj strani o tome pisala i predlažem roditeljima da pročitaju ovaj tekst i da poslušaju. Čini mi se da su možda najvažniji oni savjeti lekara da dete treba bude potpuno zdravo kada ga odvedete na vakcinaciju i neke druge već poznate činjenice. E sad, zaista mislim da roditeljima nije lako u ovoj situaciji.
Kome verovati?
Da, jedan od tekstova koji naravno verovatno su svi čuli ovih dana, koji mi privukao pažnju isto na naslovnoj strani Politike, da smo po najnovijem istraživanju srećniji od Crnogoraca i Bosanaca. Onda sam otvorila Politiku, ovde samo najava na naslovnoj strani, Danska je opet najsrećnija zemlja. U ovom tekstu se kaže da Hamletovska dilema biti ili ne biti više ne važi za Dance. Oni žive u zemlji koja je bezbedna, u kojoj nema mnogo korupcije, to su neki od pokazatelja ili od kategorije koje se uvažavaju kada je reč o tom svetskom izveštaju o sreći, a mi smo negde na od 156 rangiranih na 86. mestu. Sada eto, šta da kažem?
Nismo toliko loši.
Inače, tu se uzima u obzir BDP po stanovniku, socijalna podrška, životni vek, sloboda izbora, velikodušnost, na primer, i još razne druge stvari. Ispred nas je Slovenija, Hrvatska, Srbija zatim, a posle nas su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija. To sam danas pronašla u Politici i evo, ja pretpostavljam da se ti zaista više bavila političkim temama, pa sam zato malo uzela neke druge da prošaramo i po štampi. Današnje večernje novosti donose, i to sam čula još jutros rano, jednu vest o velikom otkriću u Egiptu, u grobnici faraona Tutankamona. Tamo su pronađene dve skrivene prostorije. Pretpostavlja se da tu može da bude i mumija legendarne Nefertiti. A zašto je to zanimljivo? Zato što od uvek svi mi koji eto tako volimo da čitamo o tim različitim tajanstvenim pričama, podozreva se da tu zaista ispod tih piramida možda ima još koje čega i različitih zanimljivih stvari. I evo, zar nije zanimljivo to što je juče otkriveno da postoje još dve tajne prostorije u toj toliko istraživanoj Keopsovoj piramidi? Mislim, to mi je nekako baš zanimljivo.
Miro, hvala. Bila je ovo Miljana Nikić za vas, prelistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.